sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia untuk mendengarkan episode 2 pada podcast kita kali ini.
Kembali lagi ya di podcast kita berdua. Terusnya bertiga, cuma yang satu lagi so sibuk anjir. Susah banget emang. Heran.
Enggak, gawe. Lagi gawe.
Sibuk pak deh pak. Nanti deh kita habis corona kali, sampai kapan baru bertiga. Ya kembali lagi.
Iya, jadi ini kita juga mau ngasih tahu nih buat teman-teman yang sempat dengerin kita nih. Kebetulan podcast kita udah ada namanya kok ya.
Iya, pas pertama kan kita pas nge-record masih bingung kan, cuma pas di post tiba-tiba udah ketemu aja tuh nama.
Apa kok namanya kok? Coba jelasin dong.
Oh iya, jadi podcast kita nih bernama Kesal. Pertanyaannya apa nih?
Lu gak pake gue lagi. Ya, jadi kesal ini bukan kesal emosi ya, bukan kesal ya, yang
bukan kita marah-marah di sini ya.
Bukan kita marah-marah. Emang gue hobinya marah juga.
Iya, gue
hobinya
juga
keluh kesah, tapi emang sebenarnya kesal ini adalah sebuah singkatan dari keluh kesah salah-salahan.
Yoi.
Kalau mau tahu latar belakang kita kenapa kita ngasih nama keluh kesah salah-salahan, itu sebenarnya karena kita merasa kalau kita tuh punya bakat berkeluh kesah ya kok ya.
Iya.
Dan kita juga
namanya juga dualisme pak, artinya tuh kayak dualisme gitu. Maksudnya ini kan pada orang-orang mikirnya kita marah-marah kan, padahal emang enggak.
Iya. Dan emang kita juga sering apa ya ngobrolin sebuah hal dengan mengambil tema secara asal-asalan. Jadi kalau kita lagi pengen ngebahas suatu hal ya kita bahas. Kalau kita lagi nggak pengen ngebahas ya nggak bakal kita bahas. Ya, jadi kita sesuka kita aja lah pokoknya.
Iya.
Seperti
asal
itu sebenarnya.
Asal ada yang mau dengerin lah. Asal ada yang mau dengerin.
Iya. Kalau bisa kita minta tolong juga buat didengar.
Jadi kita juga terserah sih sebenarnya. Kita beda sama colek pol pak. Kalau ini kan kita beber dari hati kita aja, terserah orang-orang mau dengerin apa enggak. Kalau yang colek
iya
pol kan itu harus didengerin karena kita capek-capek ngelawak pak.
Iya, kita menghabiskan energi kita untuk berkomedi dan menghibur kalian. Padahal kita capek. Padahal nggak ada yang mau dihibur juga, sebenarnya nggak ada, nggak ada.
Hiburan, pak. Orang di rumah kan butuh hiburan. Nggak boleh keluar kan. Jadi apa nih yang akan kita bahas nih hari ini nih?
Jadi sebenarnya kita akan membahas topik yang kemarin kita bahas sih kok. Cuman lebih ditambahin sedikit gitu.
Semua orang pada ngebahas itu pak. Gue tiap
iya
hari mantengin berita juga buat nyari bahan ini kan.
Cuma iya,
tetep itu lagi.
Tapi ya emang tetap kita bakal ngebahas tentang ya macam-macam dilema adanya virus corona lah di Indonesia gitu.
Ya, jadi hitungannya part 2 kali ya, part 2 nih.
Iya, mungkin bisa dibilang part 2-nya dari episode pertama kemarin.
Ya.
Tapi tetap kita pengen namainnya episode kedua. Emang egois aja kita.
Cuma iya part 2 aja gitu, part 2. Jadi kita akan ngebahas tentang coronavirus lagi.
Iyalah.
Gak emang ada lagi yang kita bisa bahas karena gak ada salah lagi selain coronavirus.
Bukan gak ada kok, bukan gak ada.
Ada pak, emang sih semua tuh dikaitin sama coronavirus pak.
Iya, cuman emang yang lagi parah sih menurut gue emang dampak-dampak dari si virus corona ini aja sih. Kalau menurut gue kadang yang mesti apa ya, tetap kita ulas dan kita jelaskan gitu loh dampak yang terjadi ketika adanya si virus corona ini di Indonesia.
Dan
gitu.
Ini pak, kayak gue kan, gue baru buka Line Today ya. Ini per 4 April 2020 yang terkonfirmasi yang kena udah tadi pak. Ini sekarang kita ngeteknya tanggal 5 ya. God, ya, ini kita jam 1 pagi. Emang gak ada kerjaan aja, kita ngetek jam 1 pagi, jam tanggal 5. Tanggal 4, gue tadi siang itu ngeliat, itu belum tembus 2000. Dan sekarang tuh, ini kita update ya. Ini terkonfirmasi, ini sesuai Line Today ya, yang gue liat Line Today ya.
Ya, per 4 April.
Ya, terkonfirmasi itu 2092 orang, pak. Yang kena, yang positif.
Banyak banget.
Yang negatif 5.653. Yang sembuh 150, yang meninggal 191. Ini sih target gue kayaknya, kok sepenglihatan gue ya kayaknya. Ya. Kayaknya sih kalau pemerintah gini-gini ya kayak nembus dapat 200 hari ini tanggal 5. Kayaknya gue ngeliat aja sih, gue tiap hari merhatiin aja, gue merhatiin update di daerah gue sama di Indonesia gitu. Sekarang gue tanya, jadi intinya kita mau bahas, itu. Bahas apa nih? Jadi yang pertama kita akan bahas tentang keresahan.
Tentang keresahan kita yang pastilah.
Kita doang atau kalau
masih,
yang ini kayaknya?
Masih ini sih, gue masih berkutat sama alat-alat kesehatan yang dijual secara nggak masuk akal aja harganya.
Ya, dan khususnya adalah hand sanitizer sama
masker.
Masker lagi-lagi. Cuma kalau ini kita, kalau di pertama kan itu cuma menghardik, menghardik penimbun-penimbun, penjual-penjual mahal. Kalau ini kita akan lebah lebih mendalam ya. Kalau lu, lu orangnya gimana? Lu selama di rumah aja ini, keluarga lu nyari-nyari gitu nggak? Maksudnya kayak nyari masker, nyari hand sanitizer?
Iya ya, nyari kok. Bahkan tadi tuh beli ini juga, antiseptik.
Nah, harganya normal apa nggak?
Kalau antiseptiknya gue nggak tahu. Cuman maskernya nih, nyokap gue beli satu masker tadi tuh seharga 10.000.
Satu dus, satu masker?
Satu masker tuh 10.000.
Masker yang kain apa bukan?
Masker yang bukan yang kain.
Yang biasa, yang sensi ya, merek
biasa sensi bukan? Ya, pokoknya sejenis kayak gitulah.
Oh, kalau gue emang gue karena gue urusan pasti ke Jakarta ya. Jadi gue nyetok dari dulu, bukan sekarang.
Oh.
Jadi gue lebih ke arah nyari hand sanitizer. Cuma di dekat rumah gue tuh di Supermall Karawaci ya, yoi. Itu masih murah, cuma yang gue salut adalah pembatasannya. Jadi mak gue bilang kan, mak nih mak gue sih beli. Kalau gue tuh bodoh amatan, gue tidur doang di rumah. Mak gue beli, dan mak gue tuh beli harganya yang pokoknya kecil dah, merek Icon. Itu emang masih murah. Harganya 8.500, cuma nggak boleh beli dua, jadi harus beli satu. Dan mak gue nanya. Boleh beli dua nggak mas? Nggak boleh bu, ntar yang lain nggak dapat. Bagus sih, gue salut sih. Maksudnya Banten yang jauh dari peradaban ini ternyata lebih sigap gitu daripada yang di pusat.
Dan emang ini gue juga kaget sih, nyokap gue tuh juga beli di beberapa orang yang nyokap gue kenal, dan itu iya emang gue juga bingung tuh, satu masker lu bayangin 10.000, yang biasanya gue beli 2.000 kan kok.
Iya.
Itu mah gue beli 6 biji, 60.000. Terus ya gue gimana ya, mikirnya anjir, ini kan emang lagi saatnya dibutuhin gitu loh.
Nah maksud gue nanya adalah, kita memastikan dulu nih, di antara kita berdua ada gak yang bener-bener merasa resah gitu sama harga masker yang mahal? Kalau enggak, kita cuma jadi kayak orang-orang yang bacot doang, Mbak.
Ya iya.
Dan
ya,
gue kan merasakan gitu. Kalau gue sih
resah banget, Pak.
Gue nggak mengakui gue nggak merasakan. Jadi gue ya kayak orang-orang biasa aja yang kohar-kohar gitu.
Mengakui diri gue. Iya, kalau gue sih mikirnya, gue nggak tahu ya apa yang menyebabkan itu harganya jadi melonjak juga. Entah karena permintaan yang banyak, produk yang terbatas. Tapi menurut gue, jadinya kalau ini diterusin dan gak ada yang apa istilahnya merasa resah gitu, ini jadi kekhawatiran tersendiri sih buat gue, dan mungkin buat orang-orang di sekitar kita.
Apalagi orang-orang yang bekerja di luar ya.
Iya, maksud gue sampai orang-orang tuh udah gak peduli loh, kayak ah udahlah harga masker segitu ya udah tetap gue beli. Ya maksud gue kan sebenarnya kayak gitu juga gak bener sih, ya gak sih?
Iya.
Kayak membiarkan harga suatu hal di luar harga normalnya. ya entah terlepas karena permintaan tinggi atau produk terbatas, tapi menurut gua kadang kalau kalau emang bener kayak gitu, ternyata masih banyak masker yang dijual murah. Dan maksud gua kadang bisa jadi nih ada oknum yang bermain gitu loh dalam penjualan si masker yang mahal ini.
Kalau ya enggak sih? Menurut gua sih ada tiga aktor ya menurut gua yang ngebikin jadi masalah. Yang pertama adalah orang yang ngejual mahal.
Mm-hmm.
Yang kedua adalah orang yang nimbun terus ngejual lagi dengan harga mahal. Ada kan?
Iya. Yeah.
Yang ketiga nih, yang ketiga orang yang bikin masker palsu, tau gak lu?
Hah?
Yang masker
bekas. Gue gak pernah. Gak...
Gue waktu itu jadi masker bekas, tapi dijual lagi.
Oh, gila.
Jadi kan ada orang yang emang ngebuang masker, sekali pakai dibuang, emang harusnya peraturannya gitu kan. Kalau mau sehat ya, sekali pakai buang. Nah, ada orang yang bikin ulang, tapi bahannya asal-asalan. Kalau menurut gue itu sih, yang menurut gue sih yang meresahkan tiga aktor itu.
Ya, akhirnya emang karena tiga aktor tersebut, ya jadinya merugikan aja gitu buat orang-orang yang emang sebenarnya membutuhkan kan, kayak ya udah anjir. Terus akhirnya dengan adanya situasi yang kayak gini loh kok, kita tuh dipaksa untuk memaklumi. Nah, gue tuh kayak nggak terima aja sih sebenarnya. Ya nyokap gue tiba-tiba selego itu aja gitu, kayak beli masker satu biji 10.000. Kan ini istilahnya kayak menyerah sama keadaan gitu nggak sih?
Tapi ya, itu dibutuhin.
Pasrah aja, pasrah.
Maksud gue masker itu kan digunakan selayaknya ya, digunakan oleh orang yang keluar gitu. Yang tadinya kan
iya.
Tadinya kan ada yang bilang katanya yang pakai masker yang sakit aja, yang batuk aja tapi keluar. Nah kalau sekarang kan semua orang yang keluar kan. Nah kalau sebegitunya mak lu beli gitu karena mahal, itu buat siapa? Maksud gue pasti ada dong.
Buat anak-anaknya.
Ya berarti lu masih keluar gitu ya.
Dan nah cuman emang akhir-akhir ini sekarang gue udah, karena udah emang di rumah aja dan udah jarang keluar, ya karena tuh masker akhirnya nggak kepake juga maksud gue.
Nah iya itu sih.
Cuman buat cadangan dan gini loh kok, maksud gue yang kadang gue keselin juga tuh gimana ya, ada orang yang menjual ini tuh suka gini deh, kalau misalkan kalau ada yang butuh masker beli ke aku aja ya harganya dengan harga yang gila. Nah, kayak gitu maksud gue.
Oh, jadi
beli aja di aku satu biji 15.000. Iya.
Jadi gitu. Kenapa?
Bisa sesantai itu loh nawarin harga masker yang mahal. Itu kan gimana kok menurutku? Menurut lu aja deh. Etis enggak sih?
Kan tadi gue udah bilang tiga aktor itu termasuk nomor satu. Kan gue udah sebut nomor satu.
Brengsek
aja. Emang enggak ada otaknya.
Iya. Lu kalau mau main bola, main bola. Masalahnya lu main sama nyawa manusia, bangke.
Enggak, itu kan.
Dan gini loh yang gua keselin juga. Sorry Koni, gua potong lagi.
Iya.
Gua ingin melampiaskan kekesalan gua, Pak.
Ya karena lu yang merasakan, kalau gua kan enggak terlalu merasakan.
Gimana? Dan gua agak setuju dan enggak setuju sih sebenarnya sama orang yang mungkin bilang masker tuh buat orang yang sakit atau apa. Nah, tapi kan pada faktanya semakin marak wabah pandemi corona ini, ya akhirnya mungkin jumlah kebutuhan masker juga makin meningkat sih, ya enggak sih?
Ya jauh sih. Jauh.
Dan akhirnya nggak cuma orang sakit lagi yang membutuhkan masker, bahkan orang sehat pun akhirnya dipaksa untuk membutuhkan si masker ini gitu loh. Tapi emang gua sih mungkin berpesan sama orang-orang yang sehat tuh, ketika emang mau beli alat-alat kesehatan semacam masker dan sanitizer, kitanya juga harus punya kontrol diri gitu loh dalam membelinya. Karena tahu
ini kontrol yang dirinya juga dalam konteks bukan gak tahu diri ya, tapi dalam konteks gimana ya, lo gunakan kelogisan diri anda gitu, diri kalian gitu. dalam membeli.
Iya,
dan yang jual jadi, entah itu yang beli.
Ya emang. Ini jangan apa ya? Kalau pesan gue sih jangan menghilangkan kemanusiaan aja sih. Saat lu melakukan sesuatu, anjir.
Apalagi lagi begini kan. Tapi lah gue mau nanya sama lu.
Iya. Kenapa?
Sumpah gue pengen nanya. Ini yang gue pikirin selama gue di rumah kan gue gabut ya. Jadi gue mikirin yang aneh-aneh aja sih.
Ya.
Di kala kondisi kayak gini ya, menurut lu lebih meresahkan orang yang ngeluarin dark jokes tentang corona atau orang-orang yang tiga aktor yang tadi yang gue bilang?
Apa kok?
Jadi
ini agak kurang jelas.
Jadi ini karena kita podcast di rumah ya, jadi mau nggak mau kita telepon daripada kita nggak bikin konten kan.
Aduh
ya, jadi
iya,
tadi
nggak dengar sepi
ya? Jadi
iya, nggak kedengeran.
Lebih meresahkan tiga aktor yang tadi atau orang yang ngeluarin dark jokes tentang corona?
Ya wah, itu sih menurut gue ya, itu pertanyaan yang jelas banget sih jawabannya. Tiga pelaku lah, kampret. Lu emang kalau orang ngedark jokes, efeknya apa buat kesehatan Anda?
Tapi kan
maksud gue, ya iya, mungkin terserang kali psikologisnya, tersinggung. Tapi kan maksud gue, kalau alat kesehatan gak lu dapet untuk melindungi diri lu, ya lu yang koit, goblok.
Tapi sih yang gue lihat sih orang-orang jadi pada pas korbannya nyentuh 100, orang-orang udah mulai pada takut buat ngeluarin dark jokes. Sementara gue yang tiap hari ngeluarin gitu santai aja. Nah, ada beberapa orang yang resah gitu, kenapa bencana dibecandain gitu kan. Cuma gue udah mikir lagi, ya dua-duanya meresahkan orang ya. Ada pasti orang yang resah sama hal tersebut. Cuma menurut gue dibanding dua hal tersebut, ya mendingan gue ngeluarin dark jokes daripada gue nimbun masker atau ngejual masker kan.
Iya, bener banget sih kalau menurut gue kok. Ya gue gak tahu lah, mungkin ada orang yang tersinggung dan kurang berkenan ketika memang lagi situasinya kayak gini kita ngeluarin dark jokes. Tapi gimana lagi ya, kadang bisa jadi solusi loh dari kekesalan kita ya, berdiam karena diri karena gimana?
Kalau yang gue pantau dari sosial media ya, teman-teman gue udah mulai teriak-teriak bosan di rumah gitu kan. Cuma menurut gue dark jokes tuh jadi hal yang baru di mana orang-orang mulai dark jokes itu kan multi apa ya? Kayak multi arti gitu, maksudnya banyak arti gitu. Tiap-tiap orang tuh buat nangkepnya kan beda-beda kan.
Yoi.
Jadi ya menurut gue tuh kayak suatu hal yang sebenarnya kerjaan gak perlu gitu buat mikirin dark jokes tersebut. Cuma jadi punya kerjaan gitu untuk orang-orang kan. Jadinya seru aja sih. Karena gue lumayan menahan-nahan juga sih, nahan-nahan dark jokes juga.
Lagi tapi emang ini unik sih pertanyaan lu juga. Cuman jelas jawabannya. Dan mungkin tapi bagus juga pertanyaan lu. Emang ini buat membuka persepsi aja sih buat orang-orang yang emang terlalu apa ya, orang-orang yang terlalu benci dark jokes kali ya,
perlu panik.
Dan nyatanya mungkin bisa jadi pelipur lara dikala emang
lagi bosan ya.
Iya.
Nah,
gak usah munafik dah, pasti dari kita semua tuh pasti ada dah yang sering ngeluarin dark jokes atau emang tidak sengaja mengucapkan jokes-jokes yang emang nuansanya gelap, Pak.
Kalaupun gak lu ngeluarkan, pasti pernah kepikiran lah sedikitnya gitu.
Iya. Karena menurut gue itu udah level tertinggi sih ketika lu emang udah bisa membercandakan sebuah tragedi yang benar-benar menurut lu tuh itu sangat mengganggu dulunya. Ya lu udah berdamai aja lah sama diri lu sendiri gitu. Dan menurut gue itu salah satu solusi juga sih kadang untuk menghibur diri ya.
Pertanyaan kedua nih Leh.
Bukan buat semua orang tapi bagi beberapa orang aja. Ya.
Oke. Apa? Pertanyaan kedua nih. Menurut lo dengan adanya ini apa budaya di luar sana, budaya dalam bermasyarakat ya, yang bakal hilang? bakal beda lah, bukan hilang, bukan bukan hilang, bakal berubah dari orang-orang gitu.
Ketika apa nih kok konteksnya?
Ketika ya lagi begini, lagi di masa-masa banyak virus corona menyebar-menyebar. Lu tahu nggak?
Budaya ini sih saling tolong menolong.
Ya bisa.
Gimana? Orang di situasi yang kayak sekarang udah lebih mulai berpikir individualis gak sih?
Nah itu juga. Kalau menurut gue ya, ini menjawab pertanyaan gue sendiri ya. Yang pertama adalah budaya salaman, Pak.
Iya ya.
Salaman tuh udah jadi setelah coronavirus ini sih menurut gue orang-orang bakal lebih milih buat namaste, tau gak lu namaste? Namaste.
Oh iya. Yeah.
Nah salamannya mungkin
atau,
kayak gitu
atau
ya.
Atau salam bukan muhrim.
Iya salam bukan muhrim, Pak. Iya orang-orang pada kayak gitu, udah nggak milih buat salaman jabat tangan gitu loh.
Iya sih bener. Dan itu bisa mungkin ya, bisa berkurang juga kali ya perilaku ya, salam tangan
langsung. Ya lumayan sih karena udah, kalau misalkan ini menurut gue nggak bakal cepet hilang ya, karena beberapa penelitiannya tuh udah mulai pada bikin apa sih, bikin-bikin ya apa ya, bisa dibilang apa ya, kayak tak Juni tuh masih ada gitu loh. Jadi menurut gue lama-lama orang-orang pada bakal kebiasaan dengan budaya kayak gitu loh.
Budaya salam namaste.
Iya.
atau sebenarnya ya bener kata lu, berubah bukan berkurang tapi berubah, dan banyak orang yang akhirnya nanti mungkin pas ketika mereka mau salaman, mereka mau lebih memilih gestur namaste itu dibandingin salam langsung. Bisa jadi sih, kalau menurut gue kayak gitu juga. Sama sih.
Yang kedua adalah jadi was-was kalau orang ada yang batuk dan bersin di muka umum. Ya nggak? Setelah
ya.
Virus ini.
Iya, bener. Yang itu yang kita bahas di episode kemarin sih kok. Awareness-nya kan jadi meningkat menurut gue sih. Terhadap kesehatan jadi lebih meningkat aja pemahaman orang-orang itu setelah corona.
Kalau gua sih gitu. Gua itu di masa kayak gini nih, kalau yang waktu kita tag yang pertama kan tuh tag-nya tanggal 19 ya. Seenggaknya masih aman lah, masih orang banyak yang keluar-keluar. Nah, gua di masa hashtag di rumah aja ini nih, gua sempet keluar buat urusan kerjaan. Urusan kerjaan gue. Nah, gue itu sampai nahan bersin, Pak. Kan gue naik kendaraan umum ya dari Tangerang gitu kan. Jalanan udah mulai pada ditutup. Jadi gak bisa, susah sekali ke Jakarta kalau tidak naik kendaraan umum. Dan gue nahan bersin, Pak. Jadi karena gue takut ya, maksudnya takut diliatin orang. Bakal malah sampai bakal digebukin kayaknya. Jadi gue lebih milih buat nahan bersin. Yang ketiga, itu... Orang-orang bakal lebih aware terhadap pemakaian masker kalau keluar. Jadi itu selesai atau selesainya nggak tahu kapan ya. Tapi orang-orang bakal lebih aware gitu buat pakai masker pas lagi keluar gitu. Menurut gue ya.
Jelas banget sih. Dan emang yang pasti baik lagi sih ke pembahasan di episode pertama kita, lagi-lagi sih. Kesimpulannya adalah memang mungkin setelah wabah ini berhenti, lagi-lagi tingkat awareness-nya semakin tinggi aja sih terhadap semua kesehatan. Itu kok kalau dari gua.
Nah, kalau bukan keresahan sih, ini kan keluh kesah ya. Jadi,
iya.
Gua enggak
ya, sama aja, Pak.
Keresahan ini sih, tapi gua ngelihatnya kayak gimana gitu. Tahu lu dengan adanya kayak gini, ojek online cuma ngandelin orderan dari yang food-food doang, yang makanan-makanan doang gitu.
Iya.
Karena gue waktu dan... itu ke deket mall gue, ada kebutuhan lah buat beli barang-barang gitu kan. Barang-barang buat di rumah. Dan gue ketemu, pas gue beli makanan, gue ketemu sama ojol. Gue ngobrol tuh sama dia tuh, pokoknya gue nanya-nanya kan, gimana bang? Yang tadinya dia biasanya 200 ribu bersih sehari, itu juga minimal. Malah sekarang dia dengan kondisi kayak gini, dia cuma maksimal dapat 50 ribu gitu. Dan tim menurut gue, kayak gimana ya? Jadi ya kasihan juga pak, karena gue lihat lagi pas keluar itu udah banyak banget ojol yang nungguin orderan gitu. Gimana, gue sedih juga sih masa ngelihat keadaan kayak ya, gitu gitu.
Iya, lu ini lu membagikan pengalaman lu ya?
Iya, karena kan kita kan nggak ada yang tahu dia tuh nyari uang pasti buat keluarganya. Jadi ya. Mana? Tapi
Ya,
mulai-mulai
terganggu lah ya.
Iya, menurut gue sih mulai-mulai sudah di-solve dengan adanya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh apa bisa dibilang orang-orang yang
beberapa kalangan masyarakat ya.
Iya, yang udah mulai-mulai kayak mengadakan aksi sosial kepada mereka gitu ya. Karena waktu itu gue keluar ke Jakarta ya, itu gue naik Grab. Dan abangnya tuh cerita, dia tuh kalau misalkan lagi jalan biasanya nih, lagi bawa motornya nih biasa nih, kadang suka diberhentiin orang pak, buat ditawarin buat dikasih sembako gitu. Ya dia sih bersyukur gitu, ya gue seneng juga gitu ngedengernya, ternyata orang-orang juga, di balik orang-orang yang kampret tadi tuh, yang nimbun tiga aktor yang tadi tuh, ternyata masih ada orang yang peduli gitu.
Nah,
ada kondisi kayak gini, itu sih kalau dari gua.
Ya, emang jadinya itu lagi kan, ketika ada wabah ini, memang
kemanusiaan.
Banyak aspek yang diserang, Pak. Dampaknya tuh nyerang ke berbagai aspek sih menurut gua. Salah satunya tadi kan, yang lo jelasin, ojek pendapatannya yang tadinya sehari bersih 200 ribu. Akhirnya menurun kan produktivitasnya.
Menurun
ya. Dan emang di saat-saat seperti ini tuh menurut gue kemanusiaan tuh sangat penting sih. Dan mungkin ya di sinilah menurut gue panggung kemanusiaan tuh harus dipertontonkan gitu. Even itu fake atau real, tapi kalau lu udah melakukan sebuah kemanusiaan itu ya, menurut gue udah satu langkah yang baik sih dalam menghadapi situasi wabah pandemi corona ini, ya nggak sih?
Iya, dan gue shout out sekali terhadap orang-orang yang masih mesen GoFood. Dan pertama ke konsumennya dulu yang mesen, jadi ada beberapa konsumen entah itu GoFood atau GrabFood yang dia mesen, jadi buat keluarganya, buat mereka lah, buat dia makan ya. Buat mereka makan dan dibeliin satu khusus buat abangnya, ngerti nggak lo? Jadi dia dibeliin ya, ekstra gitu, jadi buat abangnya, sisanya dibeliin lebih untuk abangnya gitu. Dan menurut gue itu keren juga sih.
Ya, intinya
sama yang kedua ini ada lagi pak. Jadi ada beberapa store makanan nih ya, yang dia ngegratisin makanan buat ojol, dan dia memberikan satu porsi khusus ojol. Misalkan nih kita beli nih, dari tokonya udah ngasih satu porsi khusus buat ojol gitu. Ada beberapa toko yang kayak gitu, beberapa store yang kayak gitu. Dan menurut gue sih, di samping bantuan melalui itu keren sih, maksudnya menurut gue bantuan hand sanitizer sama masker itu menurut gue keren, uang juga keren, tapi menurut gue dengan ditemukannya cara baru gitu buat membantu orang-orang lewat hal yang kayak gitu keren sih menurut gue.
Ya, dan akhirnya itu bisa jadi solusi juga gitu loh buat menghadapi pandemi corona ini gitu.
Nggak ada masalah kayak gitu.
Iya, karena menurut gue kadang kemanusiaan tuh bisa jadi sebuah kunci gitu loh, ya nggak sih? Untuk untuk kita tuh tetap bisa bertahan.
Karena
ya karena kan
yang gue lihat sih ada dua tipe orang. Pertama yang nge-defend dirinya sendiri. Yang kedua adalah orang yang masih mementingkan kemanusiaan gitu. Biasanya orang yang nge-defend diri sendiri tuh yang panik, Pak, yang panik banget gitu.
Gue sih setuju sama pendapat lu tentang dua orang yang tadi, dan gue mungkin punya pendapat gue sendiri tentang dua orang yang tadi. Kalau lu kan bilangnya yang satu aksi kemanusiaan dan yang kedua itu lu ngejelasin orang-orang jadi nge-defend kan. Kalau gue mungkin punya sedikit versi yang berbeda gitu untuk nomor dua tadi.
Apa tuh?
Kalau gue ngeliatnya orang-orang jadi apa ya? Jadi oportunis sih menurut gue. Orang-orang oportunis aja.
Dalam
saat
hal?
Dalam hal
memanfaatkan gini, adanya kondisi kayak gini gitu.
Iya. Jadi dengan adanya wabah pandemi corona ini ya bisa kita lihat juga kan. Akhirnya banyak orang yang mengambil sebuah kesempatan dalam musibah.
Iya, contohnya yang tadi kan yang pertama yang tadi
iya,
aktor yang gue sebutin kan.
Iya, akhirnya yang tadi lu bilang juga sih balik ke poin yang sebelumnya. Cuman memang akhirnya kan sifat-sifat yang kayak gini menurut gue jadinya menimbulkan dampak yang cukup merugikan gak sih dengan adanya sifat-sifat kayak gini. Dan di kita tuh juga gimana ya kok orang-orangnya jadi apa ya, terkesan lagi-lagi sih memanfaatkan setiap keadaan yang sulit untuk menjadi keuntungan pribadinya mereka. Bisa kita lihat kan, kayak kalau kita ambil contoh nih, gue barusan kan lihat beberapa berita di beberapa portal berita online. Itu gue nemu salah satu berita yang cukup mencengangkan juga nih kok. Nah, beritanya ini tuh tentang DPR yang meng-carry over pembahasan RUU RKUHP lagi.
Apa lu bilang?
Nah, kenapa DPR bisa gue kaitin?
Mau bahas lagi tentang ke RKUHP?
Itu makanya gue juga gak ngerti sih kok kenapa urgensinya tuh itu harus dibahas lagi. Kayak sebenarnya gue gak mau susun ya. Toh itu juga cuman persetujuan pembahasan doang.
Ya, tapi kok dibahas
tapi kan
dalam
belum
konteks ini mah, lu ikut demonya gak sih lah?
Iya, gue ikut juga. Gue salah satu pihak yang ikut demo, Mas.
Gue
juga tahu situasinya. Iya, yang
ngedenger.
Nah, maksud gue, kenapa gue kaitin sifat oportunis itu sama tindakan Dewan Perwakilan Rakyat kita gitu. Ya, di tengah-tengah musibah kayak gini kan gak mungkin orang bakal demo kalau misalkan isu ini naik.
Wah, kalau demo, Pak, kalau gini mah.
Iya, Mak. Lu mah cari mati, Bapak.
Ya, enggak. Ini ya, yang tadi gue sebutin ya, dari 2092 orang yang yang positif nih ya, dan 191 orang yang udah wafat, DPR malah ngebahas RKUHP gitu. Maksud gue, gak ada urgensi lain gitu selain RKUHP, kan udah ngelihat datanya gitu. Udah banyak orang yang kena kayak gini. Tapi dia malah mentingin buat bahas RKUHP.
Nah, gue kan gimana ya, sebagai masyarakat biasa yang emang kemarin-kemarin tuh sempat ikut turun aksi juga gitu di DPR kan, kayak what the fuck man. Lucu aja sih menurutku. Kan jadinya apa kalau bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, cuy? Ya gak sih?
Kalau gue sih, gue belum terlalu baca beritanya karena gue baru tahu juga nih. Cuma untuk DPR nih ya, sekali lagi nih ya. Yakin lu mau bahas ginian lagi kayak gini?
Iya. Maksud gue sebenarnya gak ada yang salah kok untuk persetujuan pembahasannya. Toh juga mungkin ini buat kepentingan rakyat.
Gue gak tahu ini yang dibahas ya. Kan undang-undangnya terlalu...
Undang-undangnya terlalu wadidadaw ya?
Iya, terlalu...
Bahas kembali. Ya, mungkin DPR punya pertimbangannya sendiri sih kalau gue bilang juga. Cuman, ya akhir-akhir ini gue juga mulai gak percaya gitu loh kok.
Ya, apalagi gue.
Bahwa pembahasan kembali itu dilaksanakan dengan optimal. Oh, yang undang-undang, rancangan undang-undang yang kemarin mereka buat menuai banyak kontroversi. Ini mau dibahas lagi di tengah-tengah pandemi, gitu. Gak ada yang salah, tapi menurut gue waktunya gak pas, gitu.
Ya, iya.
Dan akhirnya gue lebih melihat carry over pembahasan si rancangan undang-undang yang mau DPR bahas lagi sebagai apa ya? Langkah mengambil kesempatan dalam kesempitan sih.
Iya.
Dan iya, dan mereka mungkin ngambil keputusan itu, mungkin mereka mempertimbangkan kalau ini yang dalam pikiran gue aja ya, gue ngeliatnya mereka itu karena taunya semua berita tuh lagi corona semua isinya, ya terus mereka memutuskan keputusan yang wadidadau itu, jadi
yang terlalu
terlalu cicuk sebat.
Iya.
Jadinya apa ya? Menurut gue dengan lo mengambil keputusan seperti itu di saat pandemi sedang berlangsung, ya jadinya malah orang resah dan mungkin kesal kali ya. Kesal banget sih gue, asli.
Kalau gue,
gue nggak habis pikir aja.
Gue dari judulnya pengen ngebahas RKUHP tadi ya, gitu kan. Pada kesel kalau gue, ya kayak ha banget gitu loh. Maksudnya kenapa, anjir? Cuma gue belum tahu gitu, jadi gue belum bisa mengambil sikap kesel gitu, karena gue nggak tahu yang undang-undang yang dibahas tuh yang bagian apa gitu.
Oke.
Tahu gue bagian yang dulu-dulu tuh ya, itu terlalu
terlalu suat.
Iya, makanya terlalu
suat.
Tahu isinya nggak penting.
Terlalu cekiber ya, cekiber. Wakadidado pergi tiu.
Iya, makanya terlalu wadah.
Ini nah, kenapa tapi kita ngomongnya jadi ngasal-ngasalan juga? Karena kita
ya kan kita
kehabisan kata-kata, kan? Cuy.
Ya kan memang juga perlu kesal-salah-salah kan.
Iya. Jadinya ngomongnya juga untuk melampiaskan keluh kisah kita yang mungkin gak bisa didengar sama Dewan Perwakilan Rakyat kita. Kita jadi mengungkapannya seperti ini gitu, dengan kata-kata yang tidak mengerti.
Iya, makanya. Tapi di samping itu sih ya, ini mereka kan dalam konteks pelaku pemerintahan gitu ya. Gue juga melihat pemerintah di sini gimana ya? Bagus juga.
Iya, udah mulai melakukan ya beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi saat pandemi corona ini berlangsung, ya kan?
Iya, di samping bikin lagu cuci tangan sama nyuruh warganya di rumah doang, ya kan? Nyuruh warga di rumah aja.
Iya.
Stay at home, sama bikin lagu cuci tangan. Tapi pemerintah
ya,
juga.
Akhirnya pemerintah melakukan langkah konkret ya, kok. Hmm. Ini yaitu, perlu kita apresiasi sih.
Hmm. Yaitu adalah pembangunan
rumah sakit untuk pasien-pasien. Corona. Ya, menurut gue itu udah ini sih, udah bisa dibilang pemerintah udah mulai apa ya, menengok masalah ini secara serius. Kalau di episode sebelumnya kan kita bilang ya cukup wadidado langkah pertamanya ya. Mungkin langkah kedua dan ketiganya udah mulai membaik sih. Ya, ini menurut kita aja ya. Gak tahu nih menurut teman-teman yang lain kayak gimana.
Iya. Contohnya kan kayak yang tadi baru gue lihat nih ya, yang pertama kan di Wisma Atlet Kemayoran kan jadiin rumah sakit darurat tuh, dan
ya,
sepenglihatan gue sih ya lumayan banyak yang sembuh ya, keren juga sih, itu langkah yang keren ya. Gue juga nggak tahu sebenarnya itu langkah pemerintah atau pengelola Wisma Atlet, tapi keren juga sih.
Ini kenapa gue jadi simpan ini ya, buruk sangka ada,
ya, tapi
keren buruk sih, sangka kepada itu pemerintah.
Ya gue keren sih, sampai yang ini ya, kalau yang menurut gue babar, gue belum baca kan kalau yang di Sumatera, cuma kalau yang ada lagi nih di Batam Pulau Galang, itu pemerintah yang bikin tuh, itu keren juga sih. Ini ya kalau yang gue baca tadi lagi prosesnya 96%, kira-kira minggu depan atau minggu ini udah mau kelar, itu juga keren sih.
Dan kita doakan juga semoga emang fasilitas-fasilitas ini cepat jadi ya kok.
Ya amin.
Dan agar pasien-pasien corona yang terkena penyakit ini bisa cepat dibantu.
Iya, penanganannya semoga lebih apa lebih baik ya ke depannya. Bukan lebih baik, udah baik sih, cuma biar lebih baik aja gitu. Ya keren sih
Iya, dan
menurut
kita
gua.
dan kita juga berharap sih sebenarnya kayak hal seperti ini tetap dipertahankan ya, gue.
Iyalah. Masa
Seperti
mau
ini
bikin
mah.
lagu cuci tangan doang sama nyuruh orang orang-orang di rumah.
Iya, dan karena ini langkah yang mulia sih menurut gue. Dan
Iya.
menurut Koko juga ya, kok. Ya, kita tuh juga nggak selamanya lah kayak yang kontra banget gitu. Kalau
Sama
pemerintah
pemerintah gitu nih.
menentukan apa, iya. Kita sih berusaha untuk objektif ya, kok.
Iya, karena
Ketika ketika kenapa?
yang di pertama kita juga melihat pemerintah tuh objektif gitu. Gua sampai sekarang sama sekali nggak kecewa sama pemerintah. Sampai
Iya.
sekarang pun gitu dengan adanya, maksud gue ya, dengan kondisi data yang nambah-nambah mulu, gue tetap percaya sih sama pemerintah. Karena ya pemerintah tuh orang yang kerjanya
Ngurusin
buat
negara,
mikir
Pak.
ngurusin negara, Pak. Itu nggak gampang. Yang koar-koar mah paling orang-orang yang di rumah doang, Pak. Yang kerjanya tidur doang. Coba itu disuruh disuruh apa sih, disuruh ngurus negara, mana kuat ya. Maksud gue dengan kondisi yang susah gini loh, maksudnya ancaman keamanannya udah, kalau ancaman keamanan perang kan lebih ditekankan kepada Kementerian Pertahanan gitu kan. Kalau kayak gini kan ini ancaman keamanannya virus, Pak.
Iya, Kementerian Pertahanan pun bisa terkena virusnya.
Iya, makanya makanya maksud
Sekalipun
gue,
itu Menteri Pertahanan, mereka tidak bisa tahan selamanya, Pak, sama virus.
iya.
Iya, makanya. Jadi emang, ya, walaupun mungkin di beberapa waktu sebelumnya mungkin ada kata-kata kita yang kayak mungkin cukup menggambarkan bahwa pemerintah itu tidak tanggap atau segala macam,
Iya,
tapi
kita nggak percaya sama
satu sisi
perintah.
kita tetap percaya kok bahwa pemerintah
Terus
mungkin akan terus melakukan sebuah hal untuk menangani kasus ini. Ya, mudah-mudahan aja cepat kelar juga sih ya kasus ini nih, pandemi wabah corona.
Karena apapun keputusan pemerintah, pokoknya aktor pemerintahan lah, gue percaya itu keputusan yang terbaik buat negara gitu kan. Karena apalagi keputusan yang lockdown itu, kalau menurut gue, di pandangan gue nih ya, emang sih itu bakal lebih bisa menambah gitu kan, karena bener-bener negara negara nggak di lock banget gitu. Cuma menurut gue kalau misalkan di lockdown, apakah ekonomi negara nggak lumpuh apa gitu menurut gue sih.
Iya, dan sebenarnya, nah ini juga nih, lockdown tuh pro dan kontra ya. Akhirnya kalau dari kita sendiri tuh nggak yang gimana ya, nggak yang terlalu pro banget sama lockdown, terus juga nggak terlalu kontra banget ya sama lockdown gitu ya kok.
Ya, netral, netral.
So, akhirnya kalaupun emang harus lockdown, kita akan ya mungkin berusaha ya kok ya untuk menyesuaikan. Kalaupun tidak terjadi lockdown, ya kita akan berusaha tetap menjaga kesehatan kita ya.
Kesehatan kita gitu. Ya yang
Karena
penting sih.
Menurut gua nih ya kok, yang penting tuh lu nggak, bukan harus berpusing-pusing lockdown atau tidak ya. Lu mungkin harus lebih ini aja, kayak meningkatkan awareness aja sih terhadap kesehatan kita masing-masing ya.
Meninggalkan
Harusnya sih.
awareness, tapi masih mementingkan kemanusiaan juga terhadap orang lain gitu.
Iya, akhirnya mau lockdown atau enggak, kalau awareness terhadap diri sendiri dan rasa kemanusiaan lu itu enggak ada, ya akhirnya percuma juga sih. Mau lockdown atau enggak, kalau kemanusiaan dan tingkat awareness lu enggak ada, ya akhirnya jadi fatal juga sih menurut gua. Ya enggak sih?
Iyalah, Mas. Ini udah nih, enggak ada yang mau dibahas lagi nih. Kalau nggak ada, kita mau langsung aja nih ke pesan moral nih. Senjata kita akhir episode, kan? Moral, pesan moral. Udah nih, nggak ada yang mau lagi nih bahas nih.
Iya deh, udah.
Nah,
kalau kesannya kayaknya cuma itu dah tadi.
Pesan moral dari gue sih, cara kita bersikap untuk tetap memanusiakan orang lain tuh nggak harus lu memberikan bantuan. Itu bagus, itu keren, itu bagus banget menurut gue. Cuma kalaupun ada orang lain atau termasuk gue yang nggak bisa ngasih bantuan dalam bentuk materi, cara memanusiakan orang lain adalah lu jangan sampai gimana ya, ngelihat orang lain tuh sebagai carrier, ngerti nggak lu?
Ya, ngerti-ngerti.
Jadi ya misalkan kayak gue ketemu Soleh nih, gue kan rumahnya jauh, Soleh cukup gak usah ngelihat gue, oh si Koko rumahnya jauh datang sini bawa-bawa corona kali ya, itu udah cukup memanusiakan sih kalau menurut gue. Sama,
oh iya, benar-benar.
Iya, sama ini sih, apa sih, tetap jaga kesehatan. Terus ya kalau keluar rumah kalau ada perlunya aja, kayak lu emang nih bahasanya udah semi lockdown ya, cuma lu nggak, ya boleh keluar cuma ya tetap jaga jarak, nggak harus ngobrol tapi senyum, bisa senyum aja, gue keluar rumah tetap senyum kok sama orang lain. Maksud gue cara berkomunikasi kita tuh nggak harus secara verbal, tapi dari gesturnya juga bisa gitu, kalau menunjukkan kita juga peduli sama orang lain. Itu sih pokoknya ya, intinya ya, adalah tetap jaga kesehatan ya, semoga yang terkena cepat sembuh, semoga yang lagi nunggu hasil tes semoga hasilnya negatif,
amin amin.
Dan ya pokoknya intinya semoga virus ini cepat pergi dari bumi ya. Kalau menurut lu
gimana? Kalau pesen-pesen gue ya, asik pesen-pesen. Pesen apaan ya? Food kali ya?
Oh iya, buat membantu kan.
Aduh, jokesnya garing banget itu ya Allah.
Itu kan jokes, Pak. Itu termasuk kalau garing bisa jadi pesan moral, Pak.
Anjing.
Iya, maksud gue ya, buat gua membantu orang-orang ojol di sana.
Iya, iya, iya. Ya, sebenarnya kalau pesan gue sih, jangan overreact. Bener deh. Parah, asli. Ini gue sangat menekankan ini, kenapa sih? Karena gini loh, semenjak adanya wabah corona ini gitu, apalagi pas ini kasus tuh jadi marak, orang-orang tuh jadi kayak paranoid gitu gak sih? Kalau ngeliat ada orang dikit batuk, terus gak apa ya, nggak sesuai dengan etikanya, mau kadang ada yang negurnya keras gitu kan. Dan gimana lagi ya, terus lu pas ngelihat orang ada abis datang dari rumah mana, terus lu kayak langsung ngasih semprotan antiseptik tuh ke kepala orang itu, ke badan, ke seluruh badannya, yang kadang bahkan menurut gue itu mengganggu sih
sangat
ya. Dan kenapa juga gue menyampaikan pesan ini gitu, untuk jangan overreact. Karena menurut gue kadang overreact juga gak mengatasi suatu masalah, ya gak sih? Tetap melakukan tindakan.
Overreact sih buat nge-defend kerabat, diri sendiri sih bagus. Cuma jangan terlalu, harus react aja, gak usah pakai over.
Iya, apa ya, bereaksi senormal mungkin aja. Gitu.
Gue ngerti sih orang-orang yang overreact, itu dia ya karena nggak merasakan, cuma jangan sampai overreact bisa, tapi bisa ya, bukan boleh, bisa tapi jangan sampai lu menimbulkan sifat oportunis gitu
ya, atau sifat-sifat yang merugikan bagi banyak orang.
Iya sih.
Dan apa satu lagi sih, jangan apa ya, tetap berinteraksi, sumpah.
Iya.
Adanya corona ini mungkin emang memperjauh jarak kita untuk bersosialisasi gitu. Tapi penting juga karena kita manusia itu kan makhluk sosial ya.
Iya.
Ya sudah sepantasnya memang ketika memang harus kita, kalau memang kita harus berinteraksi gitu sama orang ya, berinteraksi lah gitu. Jangan dibatas-batasi. Toh sekarang kan teknologi makin banyak gitu kan, lu gak harus datang ke rumah orang, tapi lu bisa lewat chat, lewat apa.
Contohnya
jangan lo sampai memutuskan tali silaturahmi dan interaksi terhadap satu sama lain.
Contohnya adalah kita.
Iya.
Bukan hanya buat kebutuhan konten, tapi emang ya kita pengen gimana ya, kalau gue sih pengen bersosialisasi sama orang juga gitu, orang lain. Cuma kita mungkin ada tujuan buat ngebahas ini aja kali ya.
Iya, sebenarnya lagi-lagi gini kok, kenapa gue juga berpesan tetap harus berinteraksi. Karena gini, kadang orang-orang tuh jadi apa ya? Karena adanya wabah ini, mereka tuh kayak membatasi diri mereka tuh untuk berinteraksi sama orang lain aja. Kayak lu sekarang lihat, kalau kalau misalkan yang lu lihat kan sebelum-sebelumnya itu orang-orang jarang banget yang melakukan aksi sosial gitu kan. Pas korbannya kayak masih 600 atau 1000. Sekarang sih udah mendingan ya. Udah ada aksi sosial di mana-mana untuk membantu orang-orang yang terdampak gitu loh dari musibah ini. Dan gue tuh berpesan seperti itu ya, karena penting banget sih untuk tetap keep contact sama orang-orang. Karena kadang dari situ juga kita bisa ngebantu orang-orang yang emang terdampak sama musibah ini dengan adanya obrolan itu. Ya lu dari kayak misalkan ngobrol-ngobrol sama orang, lu pasti kayak kepikiran, oh iya ya kasihan nih orang terdampak atau apa. Terus akhirnya adalah open donasi, terus sumbangan apa gitu. Mungkin agak sedikit mengkhawatirkan, karena kan kalau kayak ngebantu-bantu gitu kan ada pasti orang yang berpikir kayak, ah ini kita bakal kena virus atau enggak ya. Nah tapi menurut gue yang harus dipikirin itu yang paling utama adalah ini sih, berinteraksi untuk membantu. Itu penting banget.
Yang penting bersosialisasi ya intinya ya.
Iya, dengan tujuan membantu sesama.
Jangan sampai kita di rumah aja, hashtag di rumah aja, tapi tidak berkomunikasi sama orang-orang.
Iya, yang paling parah udah tidak berkomunikasi, tidak berkontribusi, itu kan yang sangat dihindarkan Pak.
Iya.
Sebagai manusia, iya nggak sih?
Iya. Jadi udah pesan moral lu udah.
Udah deh, segitu Oke. aja sih gue, nggak banyak banyak.
Sekian ya, podcast kesal, keluh kesah, masalah-masalah di episode kedua ini nih. Ya maaf ya kalau misalkan suaranya rada-rada nggak jernih, karena ini kita podcast from home ya.
Iya, kita podcast lewat aplikasi ZOO.
Jadi pakai orang-orang banyak ya. Jadi ya udah, pokoknya intinya ya dari kita bilang ya, dari pesan moral kita ya.
Stay safe aja lah udah, pokoknya yeah, selalu kita ngingetin.
Iya,
yeah, stay safe. Tuh seperti itu gitu.
Ya,
ya mungkin
kontribusi untuk
empati kita nggak sebesar orang-orang di luar sana gitu.
Iya maaf, cuma ini masih pesan moral punya empati. Juga ya.
Iya. Mungkin kita less empati, zero moral. Tapi less empati bukan berarti nggak ada empati.
Iya.
Iya nggak?
Iyalah, itulah kita. Pokoknya intinya jangan berkontribusi untuk menambah kepositifan corona di Indonesia. Stay safe teman-teman.
Okay.
Okay.
Bye.
Bye.